esta primeira edición o que intentou foi chegar aos rapaces máis mozos, entre 15 e 25 anos, e incentivar un pouco o cultivo do que era o mundo oteriano, nomeadamente tanto a súa figura como aqueles temas aos que ela dedicou máis tempo e máis creación. E a verdade é que para ser a primeira edición, pois conseguiuse unha boa resposta do alumnado galego.